Liburu gomendioa.
Aste honetako liburu gomendioa, Susa argitaletxearen eskutik jaso behar dugu. Gorka Arrese, kaixo egunon.
Egunon denoi.
Zer moduz gera, ondo?
Ondo, badakizu, liburu berriak prestatzen.
Bai, ezta.
Uda berri izaten baita guretzat, sasoi berria, liburu berriak ateratzeko. Durangoko azoka pasa ostian alako lehorte ez dut esango, baino hotz garaiak etortzen dira, eta hotz garai hauetan prestatzen ditugu udaberrirako liburu berriak.
Bueno, zuen loraldia beraz, hortxe, ez da, jaiotze ardela, esan genezake.
Ba, ari naiz bi novela eta bi poema libururekin lanean, eta horiek martxoa apiriletik aurrera komentatuko ditugu.
Hori da, bai. Bueno, gaur izan ere beste bat hartuko dugulako Koldo Izagirreren Egarri egunak Portualdean nobelaz aritu behar dugu gaur Gorka. Bueno, egarri baten historia edo ez dakit nola aurkeztu beharko zaion irakurleari Koldo Izagirreren nobela hau.
Bueno, hiru gauza behintzat azteko eta behin esan behar ditugu.
Bai.
Bat, 67. urtean gertatzen dira nobela honetako historio guztiak. Nobela laburra da. Eta nobela labur honetan oso garrantzitsua da narradoreak hartzen duen estiloa eta impulso estetiko berezia daukan. Orduan nobela bere laburrean ba estilo berezi eta eder batez apainduta dator. Batzuentzat igual komplikatu xamarra egingo da, baina kontuan hartu behar da alegin berezi bat, estilozko alegin berezi bat dakarrela nobela labur honek. Hiru gauza horiek, estiloa nobela laburra da eta 67. urteko istorio bat kontatzen du 10 kapitulu laburretan.
Bueno, beraz hori ez da imaginatu genezake Koldo Izagirrek bagazte zelarik ezagutu zuen halako giro politiko eta soziala pixka bat islatu nahi izan duela novela honetan.
Hori da, bai, kontuan hartu behar dugu 67. urtea, Franco hil osteko urte, esan dezagun, efervescente batzuk izan zirela. Gogoan hartu, amnistiaren aldeko askatasun martxak, grebak, poliziak oso gogor jokatzen zuen eta tirok hartzen zuen jendea eta jendea hil ere bai, manifetan, ikurreina legalizatu berritan, eta gero batez ere gizarte berri baten eraikitzeko halako impulsoa, bultzakada, egarria undi bat zegoen. Orduan, novela honetan kontatzen dena da, gazte baten bizitza urtea, nola baitezan, iniziazio garrantzitsuenaren urtea. Zeren iniziazioa? Lanean astearena, sexuaren deskubritzea, gizarte berri baten amets politiko, laboral, sindikal, baina baita ere artistikoak. Zer novela honetako kontalaria eta protagonista nagusia oraindik idazle ez, baina asko idazten duen mutil bada. Eta orduan bera kontatuko duen guztia eta berari gertatzen ari zaiona eta bere lagun guztiena eta bere gertuko gizartearena kontatzen du oso maila jaso eta estilistiko berezi batekin. Zergatik, estetika berri baten inaugurazioa edo egin nahi lukeelako berak ere. Kontuan eduki behar dugu, ez dokamairuren ondoren, zumetaren pintura eta espresionismo berria, gauza asko eraldatzen hasten dira 70-etako frankoste horretan. Hilberritan da Gabriel Aresti eta idazle gazte batzuek adibidez egiten dute Ustela izeneko literatura aldizkari fanzinea. Aixusen ere, Bernardo Atxagaren eta Koldo Izagirreren artean egin zuten fanzine bat zan Ustela. Eta, klaro, hor inauguratzen da nola baita zan gure literatura modernoena, vanguardiakoena, eta gaur egun ezagutzen dugun gure literatura kontemporarioaren lehendabiziko bultzada espeziala Arestiren ilostean. Eta orduan giro guzti hori jasotzen da 10 kapitulu oso laburretan, nola bizidun gazte batek nola baitezan utopia garai bat, iraultza garai bat, gizarte berri baten eraikuntzaren egarrialdi bat. Eta hor oso importanteak dira, ba, emakumezkoek ze paper jokatzen duten.
Noski.
Ze emakumeek lehendabiziko aldiz nola baitezan hartzen dute fabrikan protagonismoa, kulturan protagonismoa, eta gizonaren ordura arteko nolabait esan ikuspegiak guztiz eraldatzen azten dira. Eta orduan bi protagonistak baditu bi lagun emakumezko, biak ere oso diferenteak, baina gizon izate modu baten aldaketa provokatuko diote. Eta orduan protagonista honi krisi bat sortzen zaio. Alegia, krisia ez modu negatiboan, baizik eta modu konstruktiboan. Dan auzitan jartzen hasten da. Gizarte egiturak, politika egiturak, ekonomia eta mundu laborala, artea, idazketa, musika, baina baita ere, sexualidadea, gizarteko egituratzea, jendartea, gizon emakume arteko elkarren arteko lanak eta ezinak, eta orduan ba, mundu oso kompleju baten adierazpena egiten da novela hain laburrean.
Bueno, ez dakit, novela honek zenbat izango duen autobiografikotik, Gorka, protagonistak izenik ez dauka, eta, bueno, baina agian ez, kontatzen denarekin ere, imaginatu liteke edo Koldizagirreren beraren parte bat ote den, edo ez dakit.
Ez, bueno, Koldizagirrek berak ere entrevista batzuetan esan du. Hemen, bai, bera badago, baina bere lagun daude, eta bere lagun gizonezko, emakumezko, guraso, denak batera hemen sartuta daude, alegia, personaje guztiak novela honetan, erabat fikziozkoak dira. Baina, garaia bain ezaguna, eta batez ere, hemen novela honetako gertakariak Pasaia eta Errenterian gertatzen direnez, eta Pasaia eta Errenteria garaia hartan oso efervescenteak ziren mundu laboralean eta politikoan, eta borroka giroan, ba, novela han inguruko jendeak irakurtzen duelarik normalena izango da hango jendeak bere burua ikustea han barrenean. Alegia, ba, Koldo Izagirreren doainik handiena izan da personaje fikziozko norbanako batzuk sortzia, baina personajetako bakoitzak bai behar bada, ba, mundu simboliko importante badauka, eta personaje bakoitzak badu atzean, nola baitezan, personaje kolektibo bat. Langileak, apaiz, nola esango dugu, apaiz, ezkertiar nahi bat, idazten hasi direnak, arteaz askoak eskatzen diren neskamutilak, manifak, grebak, bueno, ba, hor parte hartzen duen jende guztia azkenean herri oso bat da. Eta herri oso bat, ba, nola baitezan, dozena bat personajeren bitartez herri oso baten kronika egiten du.
Bai, bueno, beraz, belaunaldi hartako edozein identifikatu daitekeela, ez da, protagonistarekin, finean, ba, bueno, ba, antzeko egoera edo bere txua bizi izandako edozein jarri litekelako askotan protagonistaren beraren lekuan. Eta bueno, aipatu dugu, ez da, Pasaiako ba, portu inguru hori, bueno, Izagirreren aurreko beste lanetan ere agertu izan da. Estenatoki
bai, berbera. Tertxurtxil, bai. Ipui liburuan, baino ura baino lehen ere Euskadi merezi zuten bere lehendabiziko nobelan, ba, azkenean Pasaia Errenteriak protagonismo handi hartzen du. Zergatik, bai. Ba, bera sortzez altzakoa da eta Pasaian bizi izandakoa. Eta kontuan hartu behar duzu, ba, Pasaia oso leku berezia dela. Ez nahi baita. Itxasoan dago, badia handi badauka, oso industriala, guztiz industriala. Portu bat erraldoia non sartu diren beti munduko untzi, merkataluntzi haundinetarik batzuk. Ez? Eta geho, ba, menditik gertu da, eta Donostia aldamenean du, eta Donostia Donostiatik Irunera bitarteko Pasai Errenteriak dira nolabait esan zubi bat beste mundu batera ere eramaten gaituztenak, beste mundu esan nahi dut errepublikaren tokira, errepublika Frantziako errepublikara, gu erreinu batean bizikarea hegoaldean, ez? Eta politika zapaltzaile bat, ez? Guzti zapaltzaile bat, frankismo oso luze batekoa, ez? Eta hortik erten da, ba, Pasaiak simbolizatzen du mundura artetzeko toki bat, leku industrial bat, baina aldi berean oso txikia, mundu rural bati oso lotua datorrena baita ere aldi berean, eta mugatiko sogertu dagoena. Eta inkluso novelan zehar badago pasarte bat, nun alako untzi jate moduko batean bai badabiltzan, eta bueno, ba, muga pasatzeko, eta bueno, bere funtzio narratiba importante bat du muga pasatze ahal horrek. Eta orduan ba, leku oso espezia da, da. Eta nik uste dut urrengo lan askotan ere, oraindikan ere, ez bakarrik narratiban, poesian ere, beti Koldo Izagirreren testuetan agertuko dela Pasaia. Ba, nik uste dut askotan bere literatur munduan ere ja instalatu duelako espazio bat beti gehiago eta hobeto konstruitzeko premia senditzen duena, ez? Eta liburutik liburura ba mejoratu egiten du. Nolabait esan geografia hori, ez? Hobeto simbolizatzen du eta gehiago erdertzen du, gatazka importanteagoak azalaratzen ditu. Eta gero konstrukzioan daukan espazio bada, etengabe. Eta honetan ere, Pasaia eta Errenteria hortxe dazkazu.
Bai, ez da ez kasualitatea ara itzuli izana Koldo Bi baino gehiagotan. Ba, oso ondo Gorka, ba hortxe beraz, egarri baten historia kontatzen duen ba, novela, Egarri egunak portu aldean, Koldo Izagirreren azken lana, hauxe dugu, eta gaur, ba, gomendatzeko aukeratu dugun liburua. Eskerrik asko, eta hurrengora arte.
Nahi duzuen arte, eskerrik asko zuen.
Segi ondo bitartean, Gorka.
Igualmente.